95 είναι το κατά Μάρκο Ευαγγέλιο. Διαβάζουμε από το κεφάλαιο ΙΓ στο 33 εδάφιο, να το ξεκινήσουμε πάλι από εκεί και θα συνεχίσουμε αδελφοί. 33 εδάφιο, κεφάλαιο ΙΓ του κατά Μάρκο Ευαγγελίου, σελίδα 895. Προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε, διότι δεν εξεύρετε πότε είναι ο καιρός. Και πάνω σε αυτό στηριζόμαστε για το μάθημά μας αδελφοί, και ειδικά διαπραγματευόμαστε τον όρο που λέει εδώ σε αυτό το εδάφιο, προσέχετε. Μας επιστεί την προσοχή, και επειδή ο Θεός μας επιστεί την προσοχή, δεν μας αφήνει χωρίς να μας αναλύσει τι σημαίνει αυτό το προσέχετε, και γι' αυτό μέσα στο Λόγο του Θεού αναφέρεται εξωδικά το προσέχετε αυτό, και αυτό αναλύουμε μέσα στο μάθημά μας. Προσέχετε λοιπόν, αγρυπνείτε και προσεύχεστε, διότι δεν εξεύρετε πότε είναι ο καιρός. Και ο λόγος για τον οποίο πρέπει να προσέχουμε είναι δεν εξεύρουμε πότε είναι ο καιρός. Δηλαδή, τι να προσέχω? Να προσέχω μη χάσω αυτό που κέρδισα. Να προσέχω μη χάσω αυτό που μου χαρίστηκε. Γιατί θα έρθει ο καιρός που μας έχει υποσχεθεί ο Θεός και δεν τον ξέρουμε πότε θα είναι αυτός ο καιρός. Άρα εγώ χρειάζεται να προσέχω στη ζωή μου να μην χάσω αυτή την ημέρα, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Γιατί τίποτα δεν αξίζει στον κόσμο αυτό όσο αξίζει το να μπω την ημέρα εκείνη μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Είναι ο στόχος του χριστιανού αδελφοί, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου, και γι' αυτό η Γραφή έρχεται να επισημάνει τι πρέπει να προσέχουμε, πού είναι οι παγίδες του εχθρού, τι είναι αυτό που πρέπει να προσέχουμε στη ζωή μας, για να μπορέσουμε να περάσουμε αυτό το δρόμο, αυτό το μονοπάτι και αυτή την περίοδο της ζωής μας, χωρίς να χάσουμε την πίστη μας και το δρόμο μας, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Γιατί ο Απόστολος Παύλος είχε έναν αγώνα. Εκτός τον αγώνα πασών των εκκλησιών, εκτός τη μέρημνα όλων των εκκλησιών και τον αγώνα για τις ψυχές των αδελφών, είχε έναν αγώνα να τελειώσει. Το δρόμο, λέει, τον ετελείωσα. Την πίστη τη διετήρησα. Του λοιπού δεν μου μένει παρό της δικαιοσύνης στέφανος. Δηλαδή, ο στόχος του Αποστόλου Παύλου δεν ήταν μόνο να βοηθήσει αυτούς που ήταν δίπλα του στο δρόμο που περπατούσε για την αιώνια ζωή, αλλά ο στόχος του ήταν να κερδίσει αυτός την αιώνια ζωή, αδελφοί. Γι' αυτό έλεγε ότι εγώ προσέχω μήπως εις άλλους κηρύξας εγώ φανώ αδόκιμος, που σημαίνει καλά είναι να βοηθήσεις τους άλλους, αλλά να κοιτάξεις και τον εαυτό σου, Και αυτό είναι η Γραφή που μας επισημαίνει και θέλει να μας βοηθήσει να καταλάβουμε ότι η αξία είναι να σώσω την ψυχή μου και έπειτα να σώσω όσους μπορώ περισσότερους μέσα σε αυτή τη διαδρομή. Να βοηθήσω όσο μπορώ περισσότερους να μπουν και αυτοί μέσα στο δρόμο που οδηγεί στον ουρανό, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Πάμε λοιπόν στη σελίδα 1006. Είναι το τρίτο από τα μαθήματα αυτά και πιστεύω είναι το τελευταίο, το οποίο μας επισημαίνει, είδαμε στην αρχή τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε το Λόγο του Θεού, τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να προσέχουμε τον εαυτό μας, και τώρα μας επισημαίνει τη σχέση μας με τους ανθρώπους, τους γύρω μας, και το πώς πρέπει να προσέχουμε σε αυτές τις σχέσεις. Σελίδα 1006. Διαβάζουμε, αδελφοί, την προς Ρωμαίους επιστολή στο κεφάλαιο ΙΣ, στο 17 εδάφιο, να δείτε πώς το λέει εδώ ο Λόγος του Θεού και τι μας επισημαίνει. «Σας παρακαλώ, δε αδελφοί, να προσέχετε τους ποιούντας τας διχοστασίας και τα σκάνδαλα εναντίον της διδαχής την οποία εσείς εμάθετε. Και απομακρύνεστε από αυτόν, διότι οι τιούτοι δεν δουλεύουσι τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν, αλλά την εαυτόν κοιλία, και διαλόγων καλών και κολακευτικών εξαπατώσει τας καρδίας των ακάκων». Και γιατί επισημαίνει αυτό τον κίνδυνο, αδελφοί? Γιατί αυτός ο κίνδυνος είναι πολύ μεγάλος για έναν χριστιανό που θεωρεί τον εαυτό του ότι έχει φτάσει σε ένα σημείο. Ο κίνδυνος να απομακρυνθώ και να πέσω είναι μεγάλος. Γιατί? Γιατί φαίνεται ότι αν κάποιος καταφέρει να μου βάλει άλλη διδασκαλία, να μου βάλει μέσα στην καρδιά μου άλλο τρόπο σκέπτεστε πάνω στο Λόγο του Θεού, είναι πάρα πολύ εύκολο μετά να με χειραγωγήσει, να με χαλιναγωγήσει και να με οδηγήσει σε άλλα μονοπάτια, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και γι' αυτό έρχεται και λέει ότι σας παρακαλώ, αδελφοί, να έχετε την προσοχή σας τεταμένη, σε αυτούς που δημιουργούν τους ποιούντας τας διχοστασίας και τα σκάνδαλα εναντίον της διδαχής την οποία εσείς εμάθατε. Έρχεται ο Απόστολος Παύλος και λέει, εάν άγγελος από τον ουρανό ή κάποιος άλλος σας κηρύξει άλλο Ευαγγέλιο παρά το Ευαγγέλιο το οποίο εσείς παραλάβατε, ξέρετε τι λέει, ας είναι ανάθεμα. Δηλαδή, εάν κάποιος κηρύττει κάτι διαφορετικό, να είναι ανάθεμα. Γιατί? Γιατί αυτό το Ευαγγέλιο που έχει κηρυχθεί είναι η αλήθεια, αδελφοί. Εάν λοιπόν κάποιος πάει και παραποιεί αυτό το Ευαγγέλιο για ίδια χρήση, όπως λένε πολλές φορές, μα υπάρχουν τα Ευαγγέλια, υπάρχουν λέει και τα απόκριφα Ευαγγέλια. Και τι λένε αυτά τα απόκριφα Ευαγγέλια? Ότι ο Ιούδας λέει ήταν ο καλύτερος μαθητής του Ιησού Χριστού. Σιγά μην ήταν ο καλύτερος. Πότε πρόλαβε να γίνει ο καλύτερος? Την ώρα που έκλεβε από το γλωσσόκομο? Την ώρα που φιλούσε τον Ιησού Χριστό? Την ώρα που πήγε να τον προδώσει? Την ώρα που σκεφτόταν να πάει να δώσει τον Κύριό του και Θεό του στους ασεβείς και τους αμαρτωλούς? Πότε πρόλαβε να γίνει ο καλύτερος? Πότε πρόλαβε να κάνει όσα του καταμαρτυρούνε? Και ξέρετε, αδελφοί, μερικοί προσπαθούν να διαστρεβλώσουν την αλήθεια. Γιατί? Για να στρεβλώσουν τις καρδιές των πιστών. Και ξέρετε ποιοι είναι αυτοί οι πιστοί που στρεβλώνονται στην διαδρομή? Αυτοί που περιφέρονται με πάντα άνεμο διδασκαλίας, που δεν έχουν σταθεροποιηθεί στην πίστη, που είναι άκακοι και με μια καλή κουβέντα του αλουνού πέφτουνε. Εκεί που ο άλλος πάει και σου λέει πόσο καλός είσαι, πόσο γλυκός χριστιανός είσαι, πόσο όμορφος είσαι και σε ρίχνει, τότε έρχεται και σου λέει τη δική του διδασκαλία. Και γι' αυτό λέει πρέπει να προσέχετε. Γιατί υπάρχουν λέει κάποιοι που δημιουργούν διχοστασία, δηλαδή έρχονται και σου λένε μην το πιστεύεις αυτό, να το πιστεύεις το άλλο να πιστεύεις. Δηλαδή διχάζουν την καρδιά των πιστών. Και έρχεται και λέει όχι μόνο διχοστασία αλλά και σκάνδαλο. Πού? Εναντίον της διδαχής. Να σας πω το πρόβλημα. Δεν είναι αυτοί που δημιουργούν σκάνδαλο εναντίον των αδελφών. Δηλαδή είναι κάποιος που είναι άτακτος και δημιουργεί σκάνδαλα. Αυτός δεν είναι το πρόβλημα. Αυτόν τον ουθετείς, τον μαλώνεις, τον βάζεις στη θέση του, τον φέρεις ενώπιον της Εκκλησίας και στο κάτω-κάτω τον φέρεις και ενώπιον του Θεού και τον κανονίζει ο Κύριος. Αλλά αυτός που είναι πονηρός και προσπαθεί με δόλιο τρόπο να διχάσει τη διδασκαλία μέσα σου, δηλαδή να σου πάρει την αλήθεια και να σου βάλει μέρος ψέματος, είναι ο χειρότερος. Και γιατί είναι ο χειρότερος? Γιατί έτσι λειτουργεί ο διάβολος, αδελφοί. Το φίδι δεν ήρθε στην Εύα να της πει ένα μεγάλο ψέμα, αλλά ήρθε να της δώσει μισή αλήθεια και μισό ψέμα για να την διχάσει στη σχέση της με τον Θεό. Το κατάφερε? Το κατάφερε. Δίχασε την Εύα, δίχασε τον Αδάμ και χώρισε τα παιδιά από τον Θεό, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Το κατάφερε. Και γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, μεγάλη προσοχή λέει αδελφοί μου, σε αυτούς που δημιουργούν διχοστασία, δηλαδή διχασμό, μέσα στην καρδιά σας, πάνω στη διδασκαλία. Έρχονται και σου λένε ότι αυτό μην το πιστεύεις έτσι, να το πιστεύεις αλλιώς. Γιατί δεν σε συμφέρει τώρα? Και δεν το λένε γιατί όντως πραγματικά αυτή είναι η αλήθεια. Δεν μπορούν να πατήσουν κάπου, αλλά επειδή γαργαλίζονται την ακοή των πιστών και τους λένε τις δικές τους ιστορίες. Και λέει και τα σκάνδαλα εναντίον της διδαχής. Τα σκάνδαλα εναντίον της διδαχής. Και ο Απόστολος Παύλος προσπάθησε, αδελφοί, να κρατήσει τη διδασκαλία σε πάρα πολύ ψηλά επίπεδα. Ακόμα και οι Εβραίοι οι οποίοι, και οι Φαρισαίοι, οι οποίοι ακολουθούσαν τον Απόστολο Παύλο όχι για κανέναν άλλο λόγο, αλλά για να τον διαβάλουν σε όλες τις περιοχές που πήγαινε, κάποια στιγμή πηγαίνανε πίσω από τον Απόστολο Παύλο και διδάσκανε ότι πρέπει ο άνθρωπος να σωθεί δια της περιτομής. Μία, δύο, τρεις, αναγκάστηκε ο Απόστολος Παύλος να τους φέρει μπροστά σε ένα συνέδριο χριστιανικό για να πάρουν μια τελική απόφαση. Γιατί διχαζόντουσαν οι καρδιές των πιστών πάνω στη διδασκαλία. Και δεν είναι σωστό, αδελφοί. Ο Απόστολος Παύλος ποτέ δεν το ήθελε αυτό. Και όταν μάλιστα ο Πέτρος με την πράξη του και τη συμπεριφορά του δίχασε τις καρδιές των πιστών πάνω σε αυτή τη συγκεκριμένη διδασκαλία, όχι γιατί είχε τη θεωρία, αλλά γιατί αισθάνθηκε αδυναμία κάποια στιγμή, έτρωγε μαζί με τους εθνικούς και όταν ήρθανε οι από του Ιακώβου, λέει, οι Ιουδαίοι, προσεποιήθη ότι δεν ήταν μαζί τους. Και μόλις το είδε ο Παύλος, ότι δεν στεκόταν πάνω στην υγιένουσα διδασκαλία, δηλαδή στο ότι ο χριστιανός δεν είναι ο Ιουδαίος που πιστεύει στον νόμο, αλλά είναι και ο άνθρωπος που είναι από τα έθνη, ο οποίος πιστεύει στη χάρη του Ιησού Χριστού. Πώς μπορείς, του λέει εσύ Πέτρο, να κάνεις τους εθνικούς να Ιουδαίζουν και τους Ιουδαίους να φοβούνται τους εθνικούς? Πώς γίνεται εσύ που κηρύττεις χάρη να, να φέρνεις σε δύσκολη θέση τους πιστούς? Και γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος σε εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή καυτηρίασε έστω και μόνο τη μικρή παρέκκληση του Πέτρου σε αυτό το γεγονός, αδελφοί. Γιατί ήταν θέμα διδασκαλίας. Δεν μπορούσε να το αφήσει να υπάρχει. Γιατί αν οι άλλοι με την υπόκριση του Πέτρου καταλαβαίνανε ότι ο Πέτρος θεωρεί τους εθνικούς ότι είναι μοιασμένοι και συνεχίζει να το θεωρεί, τότε όλοι οι Ιουδαίοι θα υποκρινόντουσαν απέναντι στους εθνικούς ότι τους αγαπάνε και η αγάπη τους δεν θα ήταν ειλικρινής. Μέσα τους θα είχανε ότι δεν είναι κανονικοί αδελφοί μας. Είναι η δεύτερη αδελφή αυτή. Δεν είναι αδελφή δική μας. Αλλά ο Ιησούς Χριστός τους εξίσωσε όλους. Δεν υπάρχει, λέει, εθνικός, δεν υπάρχει Ιουδαίος, δεν υπάρχει Σκύθης, δεν υπάρχει Έλληνας, αλλά υπάρχει πιστός, αναγεννημένος μπροστά στον Κυριό του, τον Ιησού Χριστό, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και γι' αυτό, λέει, προσέχετε σε αυτούς που δημιουργούν σκάνδαλα ενάντια στη διδαχή. Να προσέχετε τη διδασκαλία, αδελφοί. Δηλαδή, μην τολμήσει κανένας και έρθει και σας πει να σας πω κάτι διαφορετικό από το Ευαγγέλιο, να το εξετάζετε ακριβώς. Πού το λέει? Πες μου πού το λέει. Πες το μου ξανά. Να ρωτήσουμε και έναν άλλον αδελφό. Εγώ κάποτε το έχω ακούσει αυτό και το είχα κάνει και πέτυχε, αδελφοί. Το έχω ακούσει το κήρυγμα. Και έρχεται λοιπόν ένας πίσω μου καθότανε και μου λέει, ήμουν νέος τότε. Αλλά νέος που ήμουν, επειδή είχα έτσι ζήλο για τα πράγματα του Θεού, δεν δεχόμουν πολλές παρεκκλήσεις. Αφού και ακόμα ο φίλος μου, ο οποίος με έφερε στην εκκλησία, πήγε σε μια άλλη εκκλησία και του λέω: χάρηκα πολύ, φίλε, που είσαι ένα φίλος μου μέχρι τώρα. Σταματήσαμε από εδώ και πέρα. Και σταματήσαμε και τη σχέση μας, ε. Γιατί είδα μια παρέκκληση. Και έρχεται κάποιος πίσω μου εκεί που καθόμουν στο κάθισμα, μου χτυπάει την πλάτη, μου λέει: αδελφέ, να σου πω κάτι. Λέω: τι θες, αδελφέ μου? Έχω βγάλει, μου λέει, ένα φυλάδιο. Μπράβο, λέω, πολύ ωραία, για το έργο του Θεού, ε. Ναι, μου λέει. Αλλά λέει μέσα για τα εσχατολογικά ότι δεν θα είμαστε στην αρπαγή, αλλά θα είμαστε στη δεύτερη παρουσία. Το έχω συζητήσει, λέει, με όλους τους πρεσβυτέρους και το έχουν αποδεχτεί ότι έτσι είναι. Θέλω να στο δώσω, μου λέει, για να το διαβάσεις και εσύ. Βεβαίως, λέω, θα πάμε μαζί τώρα στον αδελφό το Λούι να του το δείξουμε. Όχι, μου λέει, δεν θα πάμε, μου λέει, μαζί τώρα. Να το διαβάσεις μόνος σου. Να το πάρεις, του λέω, το φυλάδιό σου και να το βάλεις στην τσέπη σου και να σκοθείς να φύγεις. Γιατί εγώ φυλάδια τέτοια δεν θέλω, του λέω. Ήθελε, χτυπώντας μου την πλάτη, να μου πει, σου λέει, αυτός είναι καινούριος τώρα, θα του πω, ας πούμε, καμιά ιστορία έτσι πως την ξέρω εγώ, να τον αλλάξω. Και με το δικό του τρόπο, αδελφοί, πήγε να με ρίξει. Όταν του είπα, πάμε να το συζητήσουμε με τον αδελφό τον Λούι, τότε του ήρθε δύσκολη η περίπτωση, ε. Να ξέρετε κάτι, ότι αυτή είναι η αλήθεια. Θες να μου πεις κάτι κρυφά στα αυτή? Δεν πάμε να το πούμε μπροστά σε όλους? Δεν πάμε να το συζητήσουμε με τους αδελφούς? Εάν κάποιος σου τα λέει κρυφά και κάποιος σου τα λέει από πίσω και κάποιος δεν θέλει να τα συζητήσει με τους πολλούς, να του πεις πάμε να τα συζητήσουμε με τους αδελφούς. Γιατί αν τα συζητήσουμε με τους αδελφούς, σίγουρα θα βγει το σωστό συμπέρασμα, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Αλλά αν κάθεσαι και ακούς αυτούς που στα λένε κρυφά στα αυτοί και δεν θέλουν να τα μάθει και κανένας που στα λένε, τότε να ξέρεις ότι έχει πρόβλημα η διδασκαλία εκεί πέρα. Ευλογημένο το όνομα του Θεού και να ξέρετε, αδελφοί, ότι η αλήθεια δεν κρύβεται και δεν πρέπει να κρύβεται. Όποιος θέλει να πει την αλήθεια, να τη λέει ενώπιον όλων. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Και να απομακρύνεστε, λέει, από αυτόν. Να φεύγετε από αυτούς. Δηλαδή, τι να τους κάνω αυτούς? Άσε με τώρα, αδελφέ. Δηλαδή, τι θες να μου πεις? Μην το ξανακάνεις παρέα. Αν δεις ότι ο άνθρωπος είναι πονηρός και θέλει να σου βάλει άλλη διδασκαλία και να σε περάσει σε άλλα μονοπάτια, να σου καυτηριάσει, να σου χαλάσει την καρδιά σου απέναντι στην αλήθεια, απομακρύνεσαι από αυτόν. Είναι καλό, αδελφέ μου, να απομακρύνομαι από αυτούς που έρχονται και με πλησιάζουν και μου λένε να κάνω κάτι διαφορετικό από αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού? Καλό και πολύ καλό, μάλιστα. Και καλύτερα να μην λες, λέει, ούτε το χέρι, άμα βλέπεις ότι ο άνθρωπος έχει χαλάσει την καρδιά του με το ψέμα. Μην του λέτε ούτε το χέρι. Δηλαδή, έρχεται ο άλλος και σου λέει ότι ο Χριστός δεν ήταν γιος του Θεού. Του είπες ένα καλημέρα, δεν χρειάζεται να το ξαναπείς, αν συνεχίζει και το λέει. Μα ο Χριστός ήταν ο γιος του Θεού του ζώντος. Πώς γίνεται να σου λέει ότι δεν είναι ο γιος του Θεού? Πώς γίνεται να σου λέει άλλα πράγματα από ό,τι λέει το Ευαγγέλιο? Πώς γίνεται να σου διχάζει τη διδασκαλία? μέσα στην καρδιά σου. Απομάκρυνέ τον. Και ξέρετε γιατί πρέπει να τον απομακρύνεις? Γιατί φθείρουν, λέει, τα καλά ήθη, οι κακές συναναστροφές. Όσο κάνεις παρέα με τέτοιους ανθρώπους, κάποια στιγμή θα σου περάσουν σιγά σιγά τη διδασκαλία τη δική τους. Να απομακρύνεσαι, λέει, από αυτούς. Και διότι οι τιούτοι, αυτοί οι άνθρωποι, δεν δουλεύουν τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Και βλέπετε, λέει, κάποια στιγμή είπε ότι με φωνάζετε Κύριε, Κύριε. Εγώ, λέει, δεν σας ξέρω από πού είστε εσείς. Πολλοί ασχολούνται με το Ευαγγέλιο, πολλοί λένε ότι είναι του Κυρίου, αλλά μερικά πράγματα δεν τα κάνουν έτσι όπως πρέπει και δεν τους αναγνωρίζει ο Κύριος. Πρέπει να τον αναγνωρίζει ο Κύριος τον εργάτη, αδελφοί, και πρέπει να αναγνωρίζει την αλήθεια ο Κύριος που λέει ο άλλος μέσα στα αυτιά σου, για να μπορείς να ξέρεις και να είσαι σίγουρος ότι αυτός είναι από τον Θεό. Πώς πήγε ο Πέτρος στον εκατόνταρχο? Πήγε ο Άγγελος και του λέει, φώναξε τον Πέτρο. Τον σύστησε ο Θεός, αδελφοί. Και τον σύστησε ο Κύριος. Και έρχεται και λέει, οι άνθρωποι, λέει, αυτοί δεν δουλεύουνε τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, αλλά ποιον δουλεύουνε, δηλαδή για ποιον δουλεύουνε? Δουλεύουνε, λέει, για την κοιλιά τους. Δηλαδή πώς να φάνε, να πιούνε, να περάσουν καλά. Έρχεται να κάνει προσευχή και θέλει να πληρωθεί. Έρχεται να κάνει ένα ευχέλιο και θέλει να πληρωθεί. Έρχεται να κάνει κάτι για το έργο του Θεού και θέλει να πάρει λεφτά. Για ποιον δουλεύει, για τον Κύριο? Το έργο του Θεού, αδελφοί, το κάνουν οι εργάτες του Θεού αδάπανο. Δεν το κάνουν για την κοιλιά τους, ούτε το κάνουν για ευπορισμό, ούτε το κάνουν για να βγάλουν λεφτά, αλλά το έργο του Θεού γίνεται αδάπανο. Κανένας που εργάζεται το έργο του Θεού δεν πληρώνεται, αδελφοί. Και όποιος το κάνει για να κερδίσει και να έχει ίδιο όφελος, είναι λάθος απέναντι στον Θεό. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Διότι οι τιούτοι, λέει, αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν αυτά τα πράγματα, δεν δουλεύουν τον Κύριο, αλλά την κοιλιά τους. Και διαλόγων καλών και κολακευτικών εξαπατώσει τα σκαρδίας των ακάκων. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος είναι άκακος, και δεν εννοεί ότι μόνο οι άκακοι εξαπατώνται και αυτοί που έχουν κακία δεν εξαπατώνται, δηλαδή, αδελφέ, για να μην εξαπατηθώ πρέπει να είμαι κακός? Όχι, δεν εννοεί αυτό. Εννοεί ότι ο άνθρωπος ο οποίος δεν βάζει στο μυαλό του ότι ο άλλος μπορεί να είναι πονηρός, δεν του έρχεται, δεν του περνάει το μυαλό ότι μπορεί να υπάρχει και πονηρός. Δηλαδή έχει μέσα του τέτοια ακακία, δεν τους θεωρεί όλους ότι είναι καλοί, δεν έχει διαβάσει ακόμα τη γραφή που θα το διαβάσουμε ότι υπάρχουν και κακοί και πονηροί άνθρωποι, και τους θεωρεί όλους ίσους. Ό,τι του λέει ο καθένας το πιστεύει. Αυτός ο άκακος είναι που μπορεί να πλανηθεί. Δηλαδή όποιος έρχεται και μου λέει οτιδήποτε, τον πιστεύω. Όμως υπάρχουν και πονηροί άνθρωποι. Υπάρχουν και κακοί άνθρωποι. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν το διάβολο. Ο διάβολος, λέει, μετασχηματίζεται σε άγγελο φωτός, έτσι λέει η γραφή. Δεν πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να βλέπουμε τι ακούμε, να προσέχουμε τι ακούμε και πώς το ακούμε, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και γι' αυτό λοιπόν να συνεχίσουμε να βλέπουμε αυτά που πρέπει να προσέχουμε, αδελφοί. Γιατί το πρόβλημα είναι ότι εντάξει είμαι άκακος εγώ, ο άλλος είναι άκακος? Δεν είναι. Δεν υπάρχουν οι άνθρωποι να είναι όλοι άκακοι και απονήρευτοι. Υπάρχει πονηριά στον κόσμο, αδελφοί, και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Γι' αυτό λέει εδώ, πώς το εξηγεί, πώς πρέπει να είμαστε άκακοι, πώς, λέει στο 19 λοιπόν. Διότι η υπακοή σας διεφημίστη εις πάντας. Όσον λοιπόν για σας χαίρομαι πάρα πολύ, λέει, γιατί είδα ότι υπακούσατε και κάνατε το θέλημα του Θεού. Χαίρομαι πάρα πολύ. Τι θέλω λοιπόν? Θέλω δε να είστε σοφοί μεν εις το αγαθόν. Βλέπετε πως το λέει? Απλή δε εις το κακόν. Το απλή εις το κακόν στο κείμενο δεν είναι απλή, είναι ακέραιη. Δηλαδή ακέραιο σημαίνει απέναντι στο κακό κρατάω μια ακεραιότητα, κρατάω μια απόσταση. Δεν το δέχομαι, δεν το βάζω μέσα στην καρδιά μου, κρατάω ακεραιότητα, δεν το αποδέχομαι. Δεν αποδέχομαι το κακό. Αυτό, λέει, που θέλω, καλά κάνετε και έχετε διαφημιστεί και είστε πιστοί και έχετε υπακοή, αλλά να είστε προσεκτικοί, θέλω να είστε σοφοί μεν στο αγαθόν, δηλαδή στο αγαθό, στο καλό, να έχετε σοφία, μην είστε μωρά παιδιά, μωροί, και να είστε ακέραιοι στο κακό, δηλαδή να μην μετακινήσετε από το καλό και να πηγαίνετε στο κακό. Νίκα δια το αγαθού το κακό. Πώς θα νικάω? Δια το αγαθού το κακό. Ο δε Θεός της ειρήνης. Όταν είμαι έτσι, τι θα γίνει? Ο δε Θεός της ειρήνης, ταχαίως, γρήγορα δηλαδή, θα συντρίψει το σατανά υπό τους πόδας σας. Γρήγορα θα σας ελευθερώσει από κάθε παγίδα του εχθρού. Και πάμε λοιπόν σε σελίδα 856 να δούμε ότι πρέπει πραγματικά να προσέχουμε τους ανθρώπους, αδελφοί. Γιατί δεν λέει η Γραφή ότι ήρθαμε σε ένα κόσμο αγγελικά πλασμένο, ούτε λέει ότι είμαστε ανάμεσα σε ανθρώπους που μας αγαπάνε όλοι, κι ούτε όλοι θέλουν το καλό μας, κι ούτε όλοι προσπαθούν να μας βοηθήσουν να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν κάνουμε κοινό αγώνα, δεν κάνουμε κοινή προσπάθεια. Από τότε που αποφασίσαμε να πιστέψουμε στον Ιησού και να μπούμε στη διαδικασία να μπούμε στον ουρανό, αντιμετωπίζουμε εχθρικό περιβάλλον, αδελφοί. Εμένα, λέει, μισήσανε, είπε ο Ιησούς Χριστός για τον εαυτό του, και θα μισήσουνε και εσάς. Εάν το δάσκαλο, λέει, τον ονόμασαν Βελζεβούλ, πόσο μάλλον, λέει, τους μαθητές. Εάν εμένα με διώξανε, πόσο μάλλον εσάς. Εάν εμένα με φέρανε σε δύσκολη θέση και με θανατώσανε, πόσο μάλλον εσάς. Δεν ζούμε σε ένα φιλικό περιβάλλον, αλλά έχει κάνει μια προσευχή ο Κυριός μας και λέει: Πατέρα, σε παρακαλώ, δεν θέλω να τους πάρεις από αυτόν τον κόσμο, ένα πράγμα ζητάω από σένα, να τους φυλάξεις από τον πονηρό, να τους φυλάξεις από τον εχθρό, να τους φυλάξεις από τις παγίδες του εχθρού, για να μπορούν να είναι σοφοί, να είναι συνετοί, να έχουν ακεραιότητα και δύναμη και να μην πέφτουν στις παγίδες, αλλά να περπατάνε τον αγώνα με τα χαράς, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και έρχεται ο Κύριος να μας ενημερώσει σε όλα αυτά τα δύσκολα που θα συναντήσουμε στη σελίδα 856. Είναι το κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, αδελφοί, στο κεφάλαιο Ιώτα, στο 16 εδάφιο. Ιδού εγώ σας αποστέλω ως πρόβατα εν μέσω λύκων. Τι λέει εδώ Ιησούς? Τι είμαστε, πρόβατα, ανάμεσα σε πρόβατα? Όχι. Ανάμεσα σε λύκους, λέει, είστε. Δεν είστε ανάμεσα σε πρόβατα, είστε ανάμεσα σε λύκους. Είναι δύσκολο το περιβάλλον. Φαντάσου ένα πρόβατο, ένα κοπάδι προβάτων, να έχει μπει ανάμεσα σε κοπάδια λύκων. Ποιος θα το φυλάξει αυτό το κοπάδι? Ξέρετε ποιος το φυλάει? Ο Τσοπάνης, ε. Έχει μια γλίτσα Τσοπάνης, που όποιος πλησιάζει, μία να φάει, δεν θέλει άλλη. Η ράβδο σου, λέει, και η βακτηρία σου, ξέρετε γιατί το ξέρουμε, γιατί την έχουμε δοκιμάσει καμιά φορά και ξέρουμε ότι είναι λίγο βαριά. Φανταστείτε να πέσει το κεφάλι του λύκου, ε. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου, άφτε με παρηγορούση. Εμάς, η παρηγοριά μας είναι η ράβδος. Ο φόβος για τους λύκους είναι η ράβδος. Η ράβδος του Κυρίου για τον λύκο είναι φόβος, για μας είναι παρηγοριά, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Όπως το Πνεύμα το Άγιο για μας είναι φως και είναι και φωτιά να μας ζεσταίνει και είναι και σύννεφο να μας προστατεύει από τον ήλιο, αλλά για τους εχθρούς είναι νέφος σκοτίζων, αδελφοί, ε. Το ίδιο πράγμα για μας είναι ευλογία και το ίδιο πράγμα για τους ανθρώπους που δεν πιστεύουν τον Χριστό είναι κατάρα, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και έρχεται ο Λόγος του Θεού και λέει: Εγώ σας αποστέλω σαν πρόβατα ανάμεσα σε λύκους. Να γίνεστε λοιπόν, δεν είμαστε, προσέχτε, δεν λέει ότι είμαστε, μην καυχόμαστε ότι είμαστε, δεν είμαστε, θα γίνουμε. Και γινόμαστε καθημερινά. Είναι ένας αγώνας. Και γι' αυτό λέμε πάντοτε: Μείνε στην Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία λίγο πολύ θα σε βοηθήσει να διορθωθείς μέσα στην πορεία σου και μέσα στη διαδρομή σου. Λίγο εδώ, λίγο εκεί, λίγο το κήρυγμα, λίγο η προσευχή, λίγο η κοινωνία μεταλλήλων, λίγο η προσπάθεια να είμαι καθαρός, να παίρνω την Κυριακή, τον Άρτο και τον Ίνο, αυτά τα τέσσερα στοιχεία θα με βοηθήσουν να μπορέσω να γίνω φρόνιμος. Γιατί δεν είμαστε, αδελφοί, ούτε ήρθαμε από τον κόσμο φρόνιμοι, ούτε μπορέσαμε και τελειοποιηθήκαμε μέσα σε μια μέρα. Αλλά τι λέει? Εσείς λοιπόν, για να μπορέσετε να καταφέρετε να ζήσετε σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον, ο μόνος τρόπος για να γίνετε κι εσείς ικανοί να ανταπεξέλθετε, τι είναι? Να γίνετε κι εσείς λύκοι? Όχι. Να δαγκώνετε κι εσείς? Ούτε αυτό. Να τους παλεύετε όπως παλεύουν κι αυτοί? Όχι. Εσείς, λέει, να γίνεστε φρόνιμοι ως ιόφης, να έχετε φρονιμάδα, και απλοί ως υπεριστερέ, και απλότητα. Όσο πιο φρόνιμος και όσο πιο απλός είσαι, τόσο πιο πολύ προστατεύεσαι από το αντίξωο περιβάλλον που έχεις γύρω σου. Και αυτό φαίνεται περίεργο, αδελφοί. Γιατί θα έλεγε κανείς, με το σταυρό στο χέρι δεν μπορεί να πάει κανείς στον κόσμο αυτό. Κι όμως μας είπε ο Ιησούς Χριστός ότι όποιος θέλει να με ακολουθήσει, να πάρει το σταυρό του και να με ακολουθήσει. Άρα η προτροπή του Ιησού είναι να μπει σε αυτόν τον κόσμο με το σταυρό στο χέρι. Μα θα τα καταφέρω, θα τα καταφέρεις. Γιατί με το σταυρό στο χέρι, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, θα είναι μαζί σου ο Κύριος. Ένα πράγμα χρειάζεσαι, να έχεις τον Κύριο μαζί σου. Όσο βλέπει ο Θεός ότι κρατάς το σταυρό σου στην πλάτη σου και δεν τον αφήνεις, είναι μαζί σου για να σε βοηθήσει. Όσο βλέπει ότι τον έχεις παρατήσει, τότε θα έρθει και αυτός εναντίον σου. Αλλά για να προστατευτείς, πρέπει να είσαι υπό τη σκέπη του Υψίστου και υπό τη σκιά του Παντοκράτορος, να διατρίβεις καθημερινά μες στη ζωή σου για να μπορέσει να έρθει η χάρη του Θεού και να σε προστατέψει. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Εσείς λοιπόν, λέει, μη φοβάστε από τους λύκους, να γίνεστε φρόνιμοι σαν τα φίδια. Δηλαδή τα φίδια τι γίνεται? Θα έλεγε κανείς ότι η παρομοίωση που μας κάνει με τα φίδια είναι λίγο περίεργη. Αλλά να ξέρετε, αδελφοί, ότι το φίδι έχει ένα χαρακτηριστικό. Δεν εμπλέκεται σε φασαρίες. Το φίδι φεύγει από τις φασαρίες. Κρύβεται. Το φίδι δεν θέλει να σε δαγκώσει. Σε δαγκώνει μόνο όταν το πατήσεις ή όταν πας και το κυνηγήσεις ή όταν προσπαθείς να το σκοτώσεις. Δεν μπαίνει στη φασαρία μέσα. Όπως έκανε ο Ιησούς Χριστός. Εγώ, λέει, θα μπορούσα, του λέει του Πέτρου, να φωνάξω 12 λεγιώνες αγγέλων και να έρθουν να με προστατέψουν. Με είδες να το κάνω, του λέει Πέτρο. Εσύ γιατί λοιπόν έβγαλες, του λέει, το σπαθί σου και έκοψες το αυτί του ανθρώπου που είναι απέναντι, όσο και εχθρός να είναι? Εμείς δεν κόβουμε, λέει, αυτιά, ούτε κόβουμε κεφάλια, ούτε κόβουμε χέρια, ούτε κόβουμε τους ανθρώπους που έχουμε απέναντί μας. Βάλε, λέει, το σπαθί σου στη θήκη του, γιατί εάν σπαθί έλαβες, σπαθί θα πάρεις. Και πήρε το αυτί του ανθρώπου και το ξανακόλλησε ο Ιησούς, αδελφοί. Νίκησε το κακό με το καλό. Ποτέ δεν ανταπέδωσε το κακό ο Ιησούς και αυτός ήταν το παράδειγμά μας. Και γι' αυτό έρχεται και λέει: «Και να είστε φρόνιμοι ως ιόφης, γιατί ο Κύριος σε αυτές τις δύσκολες στιγμές πάντα συμπεριφερόταν με φρονιμάδα. Τον πήρανε να τον γκρεμίσουνε. Τι έκανε? Είπε, εγώ είμαι ο Ιησούς και κάντε πίσω όλοι. Εξαφανίστηκε, λέει, από αυτόν και πέρασε ανάμεσά τους και έφυγε. Εκεί που τον πιάσαν να τον γκρεμίσουνε, πέρασε από ανάμεσά τους και έφυγε. Ποτέ δεν μπορούσαν να τον πιάσουν τον Ιησού. Και να ξέρετε κάτι, ότι όταν δεν έρθει η ώρα σου, δεν μπορεί κανένας να κάνει τίποτα. Πρέπει να το έχει επιτρέψει ο Θεός. Εάν λοιπόν το επιτρέψει ο Θεός, σημαίνει ότι δεν φταίει ο άλλος, φταίς εσύ σε σχέση με τον Θεό. Κάτι πρέπει να κάνεις με τον Θεό. Και έρχεται και λέει: «Και απλίωση περιστερέ και προσέχετε δε από τον ανθρώπων». Να λοιπόν, τι πρέπει να προσέχουμε? Να προσέχουμε από τους ανθρώπους. Γιατί οι άνθρωποι δεν είναι απλοί. Τον βλέπεις τον άλλον, δεν ξέρεις τι κρύβει. Δεν ξέρεις τι έχει μέσα στην καρδιά του. Δεν ξέρεις αν πιστεύει καταρχάς στον διάβολο. Και σένα σε βλέπει σαν να σε πρόβατο επισφαγή. Γιατί ξέρετε, αδελφοί, η νοοτροπία του αλουνού δεν φαίνεται με το πρώτο. Γι' αυτό, λέει, προσέχετε από τον ανθρώπων. Να δοκιμάζετε, λέει, τα πνεύματα. Δηλαδή, ήρθε ο άλλος και άρχισε να μου μιλάει. Καλώς τον. Για πες μου, για να σε ακούσω. Να τον δοκιμάζεις, λέει, τι πνεύμα είναι. Δηλαδή, άστο να σου μιλήσει ο άνθρωπος. Άστο να στα πει, κάντου μερικές ερωτήσεις και από εκεί και πέρα θα καταλάβεις, θα σε φωτίσει ο Θεός να δεις αν αυτός είναι πνεύμα αληθείας ή πνεύμα ψεύδους. Και ο Ιησούς το ήξερε, αδελφοί. Και έρχεται ο Ιησούς, σελίδα 935, και λέει στο κεφάλαιο Β, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 23 εδάφιο: «Και ενώ ήτο εν Ιεροσολύμης κατά την εορτή του Πάσχα, πολλοί επίστευσαν εις το όνομα αυτού, βλέποντες αυτού τα θαύματα τα οποία έκαμνε. Αυτός δε ο Ιησούς δεν ενεπιστεύεται εις αυτούς, διότι εγνώριζε πάντας». Και εδώ έρχεται το μεγάλο ερώτημα. Πώς γίνεται να θέλει να θυσιαστεί για αυτούς που δεν εμπιστεύεται? Πώς γίνεται ο Ιησούς να καταλαβαίνει ότι ο άλλος είναι πονηρός και έρχεται να τον παγιδεύσει και να συνεχίσει να τον αγαπάει? Και να συνεχίσει να θέλει να του κάνει καλό. Και να συνεχίσει να θέλει να τον ευλογεί. Και να συνεχίσει να θέλει να τον θεραπεύει. Πώς γίνεται? Τι καρδιά είχε αυτός ο Ιησούς? Εδώ αν έρθουν και μας πούνε ότι αυτός σου είπε για σένα μια κακή κουβέντα, κλείνε την καρδιά μας, φύγεται. Ο Ιησούς ήξερε για όλους, αδελφοί. Όσοι τον πλησιάζανε, τι είχανε μέσα στην καρδιά τους για αυτόν, τι είχανε μέσα στο μυαλό τους για αυτόν. Ξέρανε ότι ήξερε ότι θέλανε να το σκοτώσουν και όμως προσπαθούσε να του σώσει. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Τι καρδιά είναι αυτή, αδελφία? Μακάρι να φτάσουμε σε αυτό το ύψος της καρδιάς αυτής. Μακάρι να ξέρουμε τι νιώθει ο άλλος, ότι μας μισεί και εμείς να νιώθουμε ότι τον αγαπάμε. Και αυτό είναι πολύ σοβαρό, αδελφοί, γιατί λέει να προσέχουμε τους ανθρώπους, όχι όμως να τους μισούμε και να τους κακιώνουμε. Λέει να τους προσέχουμε, δηλαδή να είμαστε φρόνιμοι. Μην τον αφήσεις τον άλλον με την κακία σου, με την κακία του να σου φέρει κακό. Μην τον αφήσεις τον άλλον να μπει μέσα στη ζωή σου. Κράτον τον σε μια απόσταση. Πρόσεχέ τον. Προστάτευσε τον εαυτό σου. Κάποια στιγμή ο Ηρώδης ζήτησε τον Ιησού. Θέλω, λέει, να τον δω. Τι λες? Τόσο πολύ θες να σωθείς? Θέλω, λέει, να τον δω ο Ηρώδης. Και λέει ο Ιησούς, να πείτε, λέει, σε αυτή την Αλεπού. Ήταν η πρώτη φορά που άκουσα τον Ιησού να λέει έναν άνθρωπο Αλεπού, αδελφοί. Ήξερε τι είχε μέσα στο μυαλό του. Μα θέλει να σωθεί ο άνθρωπος. Σιγά μη θέλει να σωθεί ο Ηρώδης. Θέλει να ακούσει το λόγο σου, την αλήθειά σου, να δει θαύματα από σένα. Γιατί δεν πας να του μιλήσεις? Σιγά μη θέλει να σωθεί. Είναι Αλεπού αυτός. Να πείτε, λέει, σε αυτή την Αλεπού ότι σήμερα και αύριο και τη μεθεπόμενη κάνω θαύματα και μετά τελειώνω. Δεν πρόκειται να ασχοληθεί μαζί μου ξανά. Ούτε πρόκειται να τον ενοχλήσω. Θα τελειώσω, λέει, το έργο μου. Εγώ θα κάνω αυτό που πρέπει να κάνω και αυτό σας κάνει ό,τι πρέπει να κάνει. Ήξερε με ποιους είχε να κάνει, αδελφοί. Και γι' αυτό λέει, αυτός δε ο Ιησούς δεν εμπιστευότανε σε αυτούς. Ακόμα και αυτοί που πιστεύανε δεν τους εμπιστευότανε. Διότι εγνώριζε πάντας. Τους ήξερε όλους. Μας ξέρει όλους απ' έξω και ανακατοτά. Ξέρει τι είμαστε, ξέρει πώς σκεφτόμαστε, ξέρει τι έχουμε στην καρδιά μας. Ένα πράγμα θέλει από εμάς, αδελφοί. Και εμείς, αν το ξέρουμε αυτό, να μην φοβόμαστε και να μην αγχωνόμαστε με το τι έχει ο άλλος μες στην καρδιά του, αλλά να είμαστε απλοί, φρόνιμοι, συνετοί και αγαθοί, αδελφοί. Και έρχεται και λέει, διότι δεν είχε χρία να μαρτυρήσει τις περί του ανθρώπου, να σου πω τι είπε αυτός για σένα, δεν με νοιάζει. Να σου πω τι σκέφτεται αυτός, δεν με νοιάζει. Να σου πω τι κάνει ο άλλος, ούτε αυτό με νοιάζει. Δεν είχε ανάγκη να μαρτυρήσει κανείς για τον άνθρωπο, να πάει να του μαρτυρήσει ότι αυτός δεν είναι καλός. Να σου πω ο Ιούδας ότι θα σε μαρτυρήσει. Μα εγώ το ξέρω χρόνια πριν, αφού ήταν γραμμένο στην Παλαιά Διαθήκη. Δεν ξέρω ότι θα με μαρτυρήσει. Να σου πούμε τι κάνει αυτός. Α, δεν θέλω, λέει, να μου πείτε τίποτα, τα ξέρω. Και έρχεται και λέει, διότι δεν είχε χρία να μαρτυρήσει τις περί του ανθρώπου, επειδή αυτός εγνώριζε τι το εντός του ανθρώπου. Είναι ο καρδιογνώστης, αδελφοί. Ξέρει καρδιές, ξέρει νεφρούς, ξέρει τα πάντα. Δεν χρειάζεται να του πει κανένας τίποτα. Να σου πω, κύριε, γι' αυτό ναι. Α, δεν χρειάζεται. Τα ξέρει, ξέρει. Να πας να προσευχθείς απλά. Να πεις, κύριε, ευλόγησέ τον. Κύριε, βοήθησέ τον, ε. Και επειδή μας θέλει να είμαστε κι εμείς προσεκτικοί και καμιά φορά λέμε, α, να πονηρεύομαι. Ναι, να πονηρεύεσαι. Όχι με την έννοια να του κάνεις κακό του ανθρώπου. Με την έννοια να προστατευτείς εσύ. Να μην είσαι ανοιχτός σε όλους, μην τα λες σε όλους όλα. Μην πας και λες στη γυναίκα σου που δεν έχει πιστέψει ακόμα ή στον άντρα σου, εμείς κάνουμε αυτό, κάνουμε εκείνο, άλλος κάνει το άλλο, άλλος κάνει το άλλο, αυτός εκείνο. Μετά θα στα γυρίσει σε σένα. Θα σου λέει τι κάνετε εσείς στην εκκλησία. Και δίκιο θα έχει. Γιατί αν πας και του λες εσύ, θα στα πει ξανά αυτός πίσω. Να προστατεύεις τον εαυτό σου. Να φυλάς τον εαυτό σου. Μην πας και λες τον άλλον πόσο αδύνατος ήσουν σήμερα στον άπιστο. Πες το σαν έναν αδελφό. Εξομολογήσου την αμαρτία σου σε έναν αδελφό. Και πες του, μπορείς να προσευχθείς για το λάθος μου, για την αδυναμία μου. Πας και το λες στον κοσμικό, στον άπιστο, ο οποίος δεν καταλαβαίνει. Ξέρεις τι θα κάνει? Θα σε βγάλει βούκινο. Θα πει, αυτός είναι ο χριστιανός. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Φύλαξε τον εαυτό σου από τους ανθρώπους. Ο Ιησούς Χριστός μας έδωσε τη λογική αυτή. Γιατί? Γιατί θέλει να είμαστε προστατευμένοι, αδελφοί. Και έρχεται ο λόγος του Θεού και μας λέει να προσέχουμε από τους ανθρώπους, γιατί οι άνθρωποι πολλές φορές έρχονται να μας φέρουν πράγματα που αν δεν είμαστε επιφυλακτικοί μπορεί και να τα δεχτούμε. Και έρχεται και λέει, σελίδα 888, στο 14 εδάφιο, αδελφοί, στο κεφάλαιο Ήτα. 14 εδάφιο διαβάζουμε. Ελισμόνησαν δεν αλάβωση άρτους και δεν είχον μεθε αυτόν εν το πλοίο ημί έναν άρτον. Και παρήκελεν εις αυτούς λέγον, βλέπετε, προσέχετε από τη ζήμη των Φαρισαίων και τη ζήμη του Ηρώδου. Προσέχτε, λέει, από αυτή τη ζήμη. Και διελογίζοντο προς αλλήλους λέγοντες ότι άρτους δεν έχουμε. Νοήσας δε ο Ιησούς λέγει προς αυτούς. Τι διαλογίζεστε, ότι δεν έχετε άρτους? Έτι δεν νοείτε, ουδέ καταλαμβάνετε, έτι πεπορωμένη έχετε την καρδία σας? Οφθαλμούς έχοντες δεν βλέπετε και ότα έχοντες δεν ακούετε και δεν ενθυμίστε? Ότε έκοψα τους 5 άρτους εις τους 500 χιλίους, πόσους κοφίνους πλήρης κλασμάτων εσηκώσατε? Λέγουσι προς αυτόν 12. Και ότε τους 7 εις τους 400 χιλίους, πόσα σπυρίδας πλήρης κλασμάτων εσηκώσατε? Είδε είπων 7. Και έλεγε προς αυτούς, πώς δεν καταλαμβάνετε? Και τους είπε λοιπόν να προσέχουνε από τη ζήμη των Φαρισαίων και του Ηρώδου. Γιατί η ζήμη, αδελφοί, έχει να κάνει με την πονηρία και την κακία. Βλέπετε στους Κορινθίους το λέει πολύ καθαρά. Λέει, δεν είναι καλό το καύχημά σας. Δεν ξέρετε ότι λίγη ζύμνη κάνει όλο το φύραμα ένζυμο? Δηλαδή, λίγο να πάρει ζυμάρι, όλο το φύραμα θα γίνει ένζυμο. Καθαρίστετε λοιπόν από τις παλιάς ζύμεις, για να είστε νέο φύραμα, καθώς είστε άζυμοι. Διότι το Πάσχα ημών εθυσιάστη υπέρ ημών ο Χριστός, ώστε ας εορτάζομεν, προσέχτε πως το λέει, γι' αυτό είπε για τη ζύμη. Η ζύμη τι είναι? Ας εορτάζομεν ουχή με ζύμη παλιά, ουδέ με ζύμη κακίας και πονηρίας. Οι Φαρισαίοι γιατί κατηγορούνταν από τον Ιησού? Γιατί ήταν τάφοι ασβεστομένοι, είχαν πονηριά. Γιατί ήταν δόλοι οι άνθρωποι? Γιατί ήταν άνθρωποι οι οποίοι άλλα λέγανε και άλλα κάνανε? Γιατί ήταν πονηροί, προσπαθούσαν να τον ρίξουν? Γιατί λέγανε ψέματα? Η ζήμη των Φαρισαίων δεν ήταν ότι δεν λέγανε αυτά που έλεγε μέσα το βιβλίο, αλλά η συμπεριφορά τους ήταν η πονηριά και η αδικία. Και η ζήμη του Ηρώδη ήταν η κακία. Ήτανε κακός ο άνθρωπος, αδελφοί, και δεν μπορούσε να αποβάλει την κακία του. Όταν λοιπόν βλέπουμε πονηριά και κακία, να τρέχουμε μακριά, να φεύγουμε μακριά, χιλιόμετρα. Όπου υπάρχει πονηριά και κακία, να φεύγουμε, να προσέχουμε από εκεί, λέει. Γιατί λίγο από αυτό θα σε μολύνει. Λίγο εδώ, λίγο εκεί θα μολυνθείς. Εάν βλέπεις ότι ο άλλος είναι πονηρός και έχει και κακία μέσα του, σου μιλάει με πονηριά και με κακία, απομακρύνσου. Μην τον κάνεις παρέα. Γιατί θα μολυνθείς. Θα αρχίσεις να παίρνεις και εσύ ρίζες πικρίας, κακίες και πονηριές και θα σκέφτεσαι με τον ίδιο τρόπο. Και έρχεται και λέει, πώς δεν καταλαβαίνετε, πώς δεν εννοείτε, μήπως είναι, λέει, πεπορωμένη η καρδιά σας? Δηλαδή η καρδιά σας δεν είναι υγιής? Μία πορωμένη καρδιά, αδελφοί, μπορεί να πάρει μέσα αυτό το ζυμάρι, το ένζυμο. Που σημαίνει τι? Η καρδιά έχει ένα χαρακτηριστικό που έχει τη συνείδηση σαν έλεγχο. Ελέγχει ό,τι μπαίνει μέσα της, το φιλτράρει η συνείδηση. Ό,τι λοιπόν σκέφτεσαι και ό,τι σου έρχεται με το περιβάλλον, πριν περάσει μέσα στην καρδιά, το φιλτράρει η συνείδηση. Εάν λοιπόν η καρδιά έχει προβληματική συνείδηση, έχει πορωμένη συνείδηση, τότε αυτά που μπαίνουν μέσα μπορεί να είναι και πονηριές, μπορεί να είναι και κακίες. Εάν λοιπόν, λέει, έχετε πορωμένη καρδιά, μπορεί τότε όντως να μην καταλαβαίνετε, γιατί και εσείς τα ίδια σκέφτεστε. Και γι' αυτό τους είπε να προσέχετε από τη ζήμη αυτή, γιατί λίγο-λίγο θα σας επηρεάσει και εσάς. Να είστε προσεκτικοί. Να ακούτε αυτά, λέει, που σας λένε, αλλά να μην κάνετε αυτά που κάνουν. Γιατί πολλές φορές λένε πράγματα μέσα από το βιβλίο, αλλά δεν τα κάνουν. Και αυτή είναι η μεγάλη προσπάθεια, αδελφοί, του Ιησού. Γιατί, και εδώ που τελειώνουμε, όλα αυτά τα είπε ο Ιησούς, η προσοχή που πρέπει να έχουμε, η προσπάθεια που πρέπει να κάνουμε, για ένα στόχο. Γιατί αν χάσουμε το δρόμο μας, υπάρχει κίνδυνος να συρθούμε πίσω, δηλαδή να χάσουμε την όραση που έχουμε για την αιώνια ζωή. Εμείς, λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν είμαστε εκ των σειρωμένων ο πίσω προς απώλεια, αλλά εκ των πιστευόντων για σωτηρία της ψυχής. Εμείς δεν πάμε πίσω, πάμε μπροστά, λέει ο Λόγος του Θεού. Άρα αν δεν προσέξω, υπάρχει περίπτωση να πέσω και να δυσκολευτώ να σηκωθώ. Όποιος λοιπόν δεν προσέχει, πέφτει. Αν πέσεις, θέλει μετά προσπάθεια για να σηκωθείς. Γιατί όταν σε βλέπει ο εχθρός πεσμένο, τι έρχεται και σε κάνει? Έρχεται και σε πατάει. Χαίρεται. Και έρχεται και πάει από πάνω σου και επιβεβαιώνει την πτώση σου. Είδες πως είσαι? Τα χάλια σου έχεις. Και επειδή έχεις τα χάλια σου, ούτε ο Θεός αγαπάει. Πού είναι ο Θεός σου? Εάν ήταν ο Θεός μαζί σου, δεν θα σε βοηθούσε? Όμως το παιδί του Θεού παίρνει θάρρος και τι λέει? Μη χαίρεσαι είσαι με η εχθρά μου, και αν έπεσα πάλι θέλω σηκωθεί. Θα διαδικάσει την κρίση μου ο Θεός, θα εξάξει την δικαιοσύνη μου σε φως, και τότε θα σε δω που όταν θα σηκωθώ θα είσαι απέναντί μου. Γιατί τότε, λέει, εχθρέ μου, θα είσαι σαν καταπάτημα, σαν οπυλός στην οδό, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Τότε θα είμαι όρθιος εγώ και θα είσαι πεσμένος εσύ, ευλογημένο το όνομα του Θεού. Ο δίκαιος, λέει, πέφτει πολλές φορές εφτάκης, λέει η Γραφή. Να σας πω όμως κάτι. Όταν πήγε ο Πέτρος και είπε στον Ιησού, πόσες φορές να συγχωρώ τον αδελφό μου? Είναι αδελφός μου, είναι δίκαιος. Πόσες φορές μπορεί να κάνει λάθος? 7. Λέει, ο δίκαιος πίπτει εφτάκης. Κάνει λάθη 7 φορές την ημέρα. Όχι, λέει ο Κύριος. 70 φορές 7. Εσύ θα τον συγχωρείς και μέχρι και 500 φορές να σου κάνει λάθος. Και να πέσει και 500 φορές, 500 φορές θα του πεις συγχωρώ. Γιατί? Γιατί πρέπει να στεκόμαστε μπροστά στον Κύριό μας, αδελφοί, και πρέπει ο δίκαιος να ανορθώνει το δοξασμένο το όνομα του Θεού. Και γι' αυτό έρχεται εδώ ο λόγος του Θεού να μας πει πώς πρέπει να είμαστε, γιατί υπάρχει έσχατος καιρός. 872 σελίδα, αδελφοί. Πρέπει να προσέχουμε από τη ζήμη, την κακία, την πονηρία, από τους ανθρώπους να είμαστε επιφυλακτικοί, από αυτούς που φέρνουν άλλες διδασκαλίες, διχοστασίες πάνω στη διδαχή την οποία μάθαμε, και θα προσπαθήσουν πολύ αυτόν τον έσχατο καιρό να μας πλανήσουν. 872. Τέσσερα εδάφια, αδελφοί, από το κεφάλαιο ΚΔ του κατά Ματθαίου Ευαγγελίου, σελίδα 872. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτούς, βλέπετε, μη σας πλανήσει τις. Εσείς, λέει, θα προσέχετε, γιατί τον ρωτήσανε ποιο είναι το σημείο της παρουσίας σου και της συντελείας του αιώνος, δηλαδή τι θα γίνει, πώς θα το καταλάβουμε ότι έρχεσαι. Εσείς, λέει, δεν έχετε ανάγκη να καταλάβετε ότι έρχομαι. Εσείς έχετε ανάγκη να προσέχετε πώς περπατάτε. Βλέπετε, μη σας πλανήσει τις, μη κάποιος σας πλανήσει. Διότι πολλοί θέλουσι ελθεί εν το ονόματί μου λέγοντες εγώ είμαι ο Χριστός, και πολλούς θέλουσι πλανήσει. Θέλετε δε ακούσει πολέμους και φήμας πολέμων, προσέχετε μην ταραχθείτε. Η πρώτη προσοχή πρέπει να είναι στο μην πλανηθούμε. Δηλαδή κάποιος να πει εγώ είμαι ο Χριστός. Όποιον ακούτε, αδελφοί, που λέει ότι εγώ είμαι ο Χριστός, και ξέρετε είναι σημαντικό αυτό, κάποιος να παίρνει τον Χριστό και να τον κάνει σαν τον εαυτό του. Εμείς δεν είμαστε ο Χριστός, αδελφοί. Εμείς είμαστε υπηρέτες. Δούλοι. Δεν μπορούμε να είμαστε ο Χριστός. Ούτε κάποιος να καυχηθεί ότι κάνει σαν τον Χριστό. Ούτε κάποιος να καυχηθεί ότι έφτασε σε αυτό το ύψος. Έχουμε, λέει, κάποιον ο οποίος είναι πολύ αφιερωμένος, ο γέροντας ο μεγάλος, ο οποίος, ας πούμε, είναι αυτός που μας οδηγεί. Δεν μας οδηγεί κανένας γέροντας, ο Χριστός μας οδηγεί. Δεν μας οδηγεί κανένας μεγάλος, σοφός και συνετός. Μας οδηγεί ο Χριστός. Και έρχεται και λέει, θέλετε δε ακούσει πολέμους και φήμας πολέμων, δηλαδή θα δείτε ταραχές, προσέχτε μην ταραχτείτε. Δηλαδή μην ταραχτεί η καρδιά σας, μην φοβηθείτε. Επειδή όλα αυτά πρέπει να γίνουν, αλλά δεν είναι ακόμα το τέλος. Θα γερθεί έθνος επί έθνος, βασιλεία επί βασιλεία, και θα γίνουν πείνε, λοιμοί, σεισμοί κατά τόπους. Πάντα δε ταύτα είναι αρχή οδύνων. Όλα αυτά τα βλέπουμε, αδελφοί. Τότε θέλουν σας παραδώσει σε θλίψη, θα σας θανατώσουν, και θέλετε είστε μισούμενοι υπό πάντων των εθνών δια το όνομά μου. Άρα δεν ζούμε σε ένα φιλικό περιβάλλον. Και τότε θέλουν σκανδαλιστεί πολύ. Και εδώ είναι ο μεγάλος κίνδυνος του σκανδαλισμού, Και θέλουσι παραδώσει αλλήλους, και θέλουσι μισήσει αλλήλους, και πολλοί ψευδοπροφήτε θέλουσι εγερθεί και πλανήσει πολλούς. Και επειδή θέλει πληθυθεί η ανομία, προσέχτε, η αγάπη των πολλών θέλει ψυχρανθεί. Δηλαδή, επειδή βλέπεις την αμαρτία να αυξάνει, να αυξάνει, να αυξάνει, ψυχραίνεται η καρδιά σου. Είναι δυνατόν εμείς να κανονίζουμε την αγάπη μας με βάση το περιβάλλον? Την αγάπη μας την κανονίζουμε με βάση σχέση μας με τον Χριστό, αδελφοί. Η αγάπη του Θεού είναι εγκεχημένη στις καρδιές μας δια Πνεύματος Αγίου. Όσο είσαι καλά με τον Χριστό, τόσο η αγάπη σου είναι θερμή. Δεν έχει να κάνει με το τι κάνει ο άλλος. Δεν με νοιάζει τι κάνει ο άλλος και τι θέλει να κάνει ο άλλος. Εμένα με νοιάζει ποια είναι η σχέση σου με τον Χριστό. Γι' αυτό λέει ο υπομείνας έως τέλους, ούτως θέλει σωθεί. Και η τελική προτροπή, αδελφοί, για μας τους πιστούς, είναι στη σελίδα 928, και αυτό να πάρουμε γιατί είναι ο έσχατος καιρός. Είναι μια πολύ σημαντική προτροπή που λέει ο Λόγος του Θεού, λέει ο Ιησούς Χριστός. Είναι στο 34 εδάφιο της σελίδας 928 από το κεφάλαιο ΚΑ, αδελφοί. Προσέχετε δε εις αυτούς. Να λοιπόν, μας είπε να προσέχουμε και από τους γύρω μας και από τους ανθρώπους και από τους πλάνους και από τους ψευδοδιδασκάλους, από αυτούς που λένε ότι είναι ο Χριστός και δεν είναι, να προσέχετε, λέει, τον εαυτό σας. Εκείνη το μεγάλο πρόβλημα, ε. Μήπως έρθει κάποια στιγμή βαρυνθώσουν οι καρδιές σας από κρεπάλεις, και το βασικό πρόβλημα είναι η βαριά καρδιά, αδελφοί. Και όλοι μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό. Η καρδιά μου είναι βαριά, δηλαδή δεν πετάει. Δεν πετάει η καρδιά μου, αδελφέ. Ξέρετε τι σημαίνει πετάει η καρδιά μου? Σημαίνει ότι είναι ανάλαφρη. Όταν αναγεννηθήκαμε, καταλάβαμε τι σημαίνει να πετάει η καρδιά μας. Νιώθαμε ανάλαφρη τόσο πολύ που πετάγαμε ολόκληρη. Κάποια στιγμή ξαναβαρύναμε. Γι' αυτό λέει η Γραφή: απορρίψτε παν βάρος. Δηλαδή μη βάλεις φορτία πάλι και την ευκόλωση περιπλέκουσα ημάς αμαρτία και τρέχετε με θυπομονή στον προκείμενο εις ημάς αγώνα. Δηλαδή η βαριά καρδιά οφείλεται από βάρη και από αμαρτίες. Δεν υπάρχει άλλος λόγος, αδελφοί. Η βαριά καρδιά οφείλεται από βάρη και από αμαρτίες. Δεν υπάρχει άλλη αιτία. Μήποτε βαρυνθώσει η καρδία σας από κρεπάλης και μέθης και μεριμνών βιωτικών και επέλθει ευνίδιος εφημάς η ημέρα εκείνη. Διότι ως παγής θέλει επέλθει επί πάντα στους κατηθουμένους επιπρόσωπων πάσης της γης. Αγρυπνείτε λοιπόν. Να λοιπόν τι μας λέει. Προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε. Αυτό λοιπόν που πρέπει να προσέχουμε είναι η καρδιά μας, γιατί από εκεί προέρχονται οι εκβάσεις της ζωής. Η Γραφή το λέει. Εκ της καρδίας προέρχονται οι εκβάσεις της ζωής. Τα αποτελέσματα στη ζωή σου προέρχονται από την καρδιά σου. Ό,τι έχει η καρδιά σου αυτό κάνει, ό,τι έχει αυτό λέει, και βλέπεις το αποτέλεσμα αυτών που σπέρνεις. Ό,τι έσπηρες το θερίζεις. Και όπως έστρωσες, λένε οι άνθρωποι, κοιμάσαι. Έτσι λέει η Γραφή. Όπως έσπηρες θερίζεις. Ό,τι έσπηρε ο άνθρωπος, λέει, θερίζει. Τι σπέρνω? Αυτό που έχω στην καρδιά μου, αδελφοί. Τι λέω? Αυτό που έχω στην καρδιά μου. Τι κάνω? Αυτό που έχω στην καρδιά μου. Η καρδία είναι αυτή που καθορίζει τις εκβάσεις της ζωής. Δηλαδή αυτό που βάζω μέσα μου είναι και το αποτέλεσμα που έχω στη ζωή μου. Τι θέλω, τις επιθυμίες μου, τους θησαυρούς μου, όλα μου τα λάθη, όλα μου τα σωστά, τα έχω μέσα στην καρδιά μου. Είναι ο θησαυρός μου. Γι' αυτό λοιπόν λέει να προσέχετε, μη βαρυνθεί η καρδιά σας και δεν μπορεί να κάνει το σωστό. Αγρυπνείτε λοιπόν δεόμενοι εν παντή καιρός, σε κάθε καιρό, γιατί υπάρχει καιρός καλός, υπάρχει και καιρός κακός. Η αγρύπνια δεν είναι μόνο στον καλό καιρό, είναι και στον κακό τον καιρό. Αγρυπνείτε λοιπόν δεόμενοι εν παντή καιρό για να καταξιωθείτε. Να λοιπόν ο στόχος, να εκφύγετε, να ξεφύγετε. Εμείς δεν πρέπει να περάσουμε τη μεγάλη θλίψη, αδελφοί. Ούτε πρέπει να περάσουμε την περίοδο του Αντιχρίστου. Ούτε πρέπει να περάσουμε τα δεινά που περνάνε οι άνθρωποι. Ούτε θα χρειαστεί να τα περάσουμε, γιατί ο Κύριος μας έχει δώσει τη δυνατότητα να τα εκφύγουμε. Εσείς, λέει, αγρυπνείτε για να καταξιωθείτε, να ξεφύγετε όλα αυτά που πρόκειται να γίνουν. Δηλαδή δεν θα τα περάσω εγώ? Με ρώτησε κάποτε μια αδελφή. Αδελφέ, θα τα περάσουμε αυτά? Λέει η Γραφή ότι μπορούμε να τα ξεφύγουμε. Γιατί να μην τα ξεφύγω? Γιατί να τα περάσω? Γιατί αφού μου δίνει το δικαίωμα ο Χριστός να τα ξεφύγω, να μην τα ξεφύγω? Η προσπάθεια η δική μας είναι να τα ξεφύγουμε, αδελφοί. Τα μέλλοντα αναγίνωση και να σταθείτε έμπροστε του Υιού του ανθρώπου. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Να πάει η αδελφή μας να ετοιμαστεί και η αδελφή μας να ξέρετε ότι κάνει ένα βήμα στο να ξεφύγει όλα αυτά, ε. Γιώτα σίγμα. Και είπε προς αυτούς, υπάγεται σε όλο τον κόσμο. Βλέπετε, αδελφοί, ότι δεν έχει περιορισμούς το Ευαγγέλιο. Δεν λέει εγώ είμαι ο Θεός της Ελλάδας ή ο Θεός της Τουρκίας ή ο Θεός της Αραβίας ή ο Θεός των Αιγυπτίων ή ο Θεός. Είναι Θεός όλων των ανθρώπων, ε. Δεν έχει περιορισμούς. Πηγαίνετε, λέει, σε όλο τον κόσμο. Πηγαίνετε παντού, όπου μπορέσετε, όπου σας δεχθούνε, όπου ακούσουνε για τη χάρη μου, σε όλο τον κόσμο. Και κηρύξατε το Ευαγγέλιο σε όλη τη χτίση, απ' άκρη σ' άκρη. Αυτή η προτροπή δεν είχε κάτσει καλά στα αυτιά των μαθητών. Και επειδή δεν την είχαν καταλάβει, αναγκάστηκε ο Ιησούς με κάποιες αναφορές πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, με διαφορετικούς τρόπους για τον καθένα, να τους πείσει ότι έτσι είναι τα πράγματα. Ο Πέτρος είδε ένα όραμα, αδελφοί, και είδε ένα σεντόνι που είχε όλα τα κάθαρτα ζώα που έλεγε μέσα η Γραφή, και του λέει ο Θεός, Πέτρος, φάξε και φάγε. Και λέει ο Πέτρος, εγώ ποτέ, λέει, δεν έφαγα κάτι ακάθαρτο ή βέβυλο. Και ο Θεός του είπε, όσα εγώ καθάρισα, εσύ μη λέγε βέβυλα. Εάν εγώ σου λέω να πας να μιλήσεις σε αυτόν, πήγαινε. Μην τον θεωρείς αμαρτωλό. Μην τον θεωρείς δύσκολο. Μην τον θεωρείς άνθρωπο αδύνατο να πιστέψει. Εάν εγώ σε στέλνω να του μιλήσεις και σου ανοίγω το δρόμο, πήγαινε. Να πάτε λοιπόν σε όλο τον κόσμο και να κηρύξετε το Ευαγγέλιο σε όλη τη χτίση. Μα έχουν δικούς τους θεούς. Κηρύξτε το Ευαγγέλιο παντού. Αυτό που έχει σημασία είναι το Ευαγγέλιο να κηρυχτεί. Θα κηρυχθεί αυτό το Ευαγγέλιο της Βασιλείας σε όλα τα έθνη και τότε θα έρθει το τέλος. Όσο πιο πολλοί γνωρίζουν και ακούνε το Ευαγγέλιο, τόσο πιο κοντά έρχεται η Βασιλεία, αδελφοί, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Μας ενδιαφέρει ποιος θα πιστέψει και πώς θα πιστέψουνε. Λέει, δεν σας ενδιαφέρει. Εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Εσείς πρέπει να μιλήσετε το Ευαγγέλιο, τίποτα άλλο. Όποιος πιστέψει, το ποιος θα πιστέψει είναι δική μου δουλειά, λέει ο Ιησούς. Εγώ θα το κανονίσω. Αδελφοί, να ξέρουμε ότι δεν έχουμε το βάρος αυτό της ευθύνης του ποιος θα πιστέψει. Εμείς το μόνο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να εκτελέσουμε τη διακονία της διαλλαγής. Και να πούμε στους ανθρώπους, διαλλάγετε με τον Θεό, τίποτα άλλο. Το βάρος εκεί πέφτει σε εμάς. Το αν θα πιστέψει αυτός ή δεν θα πιστέψει, δεν είναι δική μας ευθύνη. Είναι ευθύνη του ίδιου του Θεού, γιατί λέει, άλλος παίρνει, άλλος ποτίζει, ο Θεός όμως αυξάνει. Και για τον Ιησού Χριστό δεν ήταν ευθύνη το ποιοι θα πιστέψουν και πώς θα πιστέψουν. Ο Θεός ήλκυε τους ανθρώπους στο Χριστό. Δική σου, λέει, ήτανε και σε μένα τους έφερες. Δηλαδή ο Πατέρας κανονίζει τις συγκυρίες στη ζωή των ανθρώπων για να πλησιάσουν να γνωρίσουν τον Χριστό. Και έρχεται και λέει, όποιος πιστέψει και βαφτιστεί, δηλαδή αν κάποιος δεχτεί αυτό το Ευαγγέλιο και το πιστέψει, και αφού το πιστέψει βαφτιστεί, τι θα γίνει? Θα σωθεί. Από πού θα σωθεί? Από τα δυνάτα επερχόμενα. Θα σωθεί από την κρίση. Θα σωθεί από την κόλαση, την αιώνια. Θα μπει μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Θα σώσει την ψυχή του και θα την παραδώσει στον Κύριο. Και θα ξέρει με σιγουριά ότι είναι του Κυρίου, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και μετά είναι ο καλός αγώνας, αδελφοί. Να διατηρήσουμε την πίστη μας και να κρατήσουμε αυτά που ο Κύριος μας έχει παραδώσει. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Εάν δεν πιστέψουνε, Κύριε, όποιος όμως απιστήσει, δεν λέει αμφιβάλλει, λέει απιστήσει, αδελφοί, προσέχτε το. Δεν λέει έχει αμφιβολία για την αλήθεια και το ψάχνει, γιατί και αυτός μπορεί κάποια στιγμή να πιστέψει. Λέει όποιος απιστήσει, δηλαδή δεν δεχτεί καθόλου. Εγώ δεν θέλω. Δεν θέλω να ασχοληθώ με το Ευαγγέλιο. Δεν με ενδιαφέρει ο Χριστός. Εγώ πιστεύω άλλα πράγματα. Άλλα πράγματα θέλω. Όποιος απιστήσει, τι θα κάνει? Θα πάει στην κρίση. Θα κατακριθεί. Μα Κύριε, τόσο απλά είναι τα πράγματα. Τόσο απλά, για τον Χριστό είναι τόσο απλά. Πίστεψες, σώθηκες. Απίστησες, πας για κρίση. Και μετά, να σε δω όταν θα πας μπροστά στην κρίση με κάτι δισεκατομμύρια ανθρώπους γύρω σου και θα σου εμφανίζει ο Ιησούς Χριστός τι αμαρτίες έκανες και γιατί σε πας στην κόλαση. Να δω πώς θα το ανταπεξέλθεις αυτό. Γιατί ακόμα και μόνο η παρουσία του Αγίου Θεού μπροστά μας, αδελφοί, μας κάνει να νιώθουμε μηδαμινοί. Φανταστείτε να έχεις τον Πατέρα, τον Υιό, την Εκκλησία στο θρόνο, να είσαι μπροστά στο θρόνο εσύ και να είναι και κάτι εκατομμύρια γύρω σου να παρακολουθούν την ιστορία σου. Το τι έχεις κάνει. Και να σου λέει, ύπαγε από εδώ ο κατηραμένος, στο πύρτο αιώνιο, ο Ιησούς Χριστός. Ξέρετε, είναι φοβερό αυτό. Εμείς θέλουμε να ακούσουμε το «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ, εις τα ολίγα εστάδεις πιστός, στα πολλά θα σε καταστήσω». Θα σηκωθούμε τώρα, αδελφοί, να κάνουμε την προσευχή μας.